galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee wararka v o a doo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin Jimco ah oo bisha Diseembar ee sanadka 2023 ay tahay 3, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 16-19 mitr band iyo boggan internetka ee voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari xaggiinu waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. Galabta iyo wararka v o a dana waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a da waxaa ka mid ah barnaamijka faaqadaada toddobaadka oo aan ku eegayno toddobaadkan doorashada Soomaaliya, gaar ahaana doorka dhammaystir la'aanta dastuurka qabyada ee Soomaaliya uu ku leeyahay dib u dhacyada iyo khilaafyada doorashooyinka dalka.
Gundhig waxaa u noqon kara dhowr shay, laakiin aniga aragtidayda nidaamkii aan ku shaqayn lahayn, isku dooran lahayn, ku socon lahayn oo dastuurka ahaa naga maqan, tallaabo hore waa u qaadi waayey. wax kastaan isku haysanaa aniga muddaan ka soo shaqeeyey.
Waxaynu soo marnay waxa la oran jiray abaartii dabadheer, hadda waxaynu ku dhex jirnaa doorashadii dabadheer. Markii doorashadii dabadheer ay bilaabatay, ani waxaan qabaa sideedaas ha lagu wado.
Inaan dhahno guddi madax bannaan ee doorasho horta waaba dembiba, doorashona ma samaynooyaan, xulashay samaynooyaan, xulashay kasii xuntahay weliba.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan booliiska Soomaaliya iyo ehelada 2 dhallinyaro ah oo xalay lagu dilay magaalada Muqdisho oo ka hadlay falkaasi dhacay.
Magacaygu waa Cabdimahad Maxamuud Xuseen Wehliye, lalan dhashay, ilmihii xalay meeshaan lagu xasuuqay Sakariye Maxamuud Xuseen Wehliye. Waxaan codsanaynaa hay-adaha cadaaladda inaan dowladda cadaalad ka helno. Waxaan kaloo bogwaadinaynaa sida booliisku uu noola shaqeeyey ilaa xalay uu noola shaqeynayay.
Waxaad maqli doontaan qodobadaas iyo warar kale oo Soomaaliya iyo dunidaba ku saabsan, balse marka hore waxaan idin akhrinayaa warkii dunida. Saraakiisha Mareykanka ayaa kordhinaya cadaadiska ay saarayaan Iiraan si markaasi horumar ay uga sameeyaan in dib ay u soo nooleeyaan heshiiskii 2015 ee lagu xakameynayay barnaamijka hubka nukliyeerka Iiraan. Waxaana ay sheegeen dhinacyada in maalmo gudahood ay go'aamin doonaan haddii Tehran ay dhab ka tahay wadaxaajoodka quwadaha adduunka ee Vienna in ay qayb ka noqoto. Haddii kale, waxaa si rasmi ah oo degdeg ah u ogaanaynaa maalin ama 2 maalmood gudahood haddii Iiraan ay dhab ka tahay in ay heshiiskaasi ka mara dhaliso. Waxaa sidaasi yiri xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken oo Khamiistii la hadlay warbaahinta ka hor inta uusan u ambabixin Stockholm. Dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda ayaa sheegay in Iiraan laga yaabo in ay diido in cadaadis noocaas la saaro, iyada oo la sheegay inay adeegsan doonto xeelado wadaxaajood oo ay ku daba dheereynayso xilliyada wadahadalka. Mareykanka iyo Iiraan ayaa dib u bilaabay wadaxaajoodka tooska ah ee Vienna Isniintii, iyada oo wadamada kaletana ay ahaayeen kuwa dhexdhexaada isuna keenaya labada dhinac si markaasi ay isugu yimaadaan looguna hoggaansamo heshiiskii horey loo wada gaaray. Dowladda Taalibaan ee Afghanistan ayaa jimcihii maanta ahayd waxay soo rogtay digreeto ay ku xusayso xuquuqda haweenka. Waxaa digreetadan ku saabsan xuquuqda haweenka ay ku sheegeen Taalibaan in haweenka aanan guur qasab ah la guursan karin amaba aanan loo bixin karin hab nabadeed oo lagu maamuusayo khilaafaad jiray in lagu xaliyo. Waxaan go'aaminay haddii aan nahay Taalibaan in arrintani ay tahay mid ay imaanayso waqti ay jiraan caqabada noocaasi, ayay Taalibaan yiraahdeen. Waxaa sidoo kaleto ay ku soo beegmaysaa tani xilli Taalibaan ay wajahayaan wadamada kaleta ee reer galbeedka iyo dunidaba cadaadiska ay saarayaan ee la xiriira in xuquuqda aadanaha gaar ahaana tan haweenka ay ku tunteen dhinacyadaasi. madaxweynaha dalka Mareykanka Jo Biden ayaa waxaa Khamiistii uu ku soo rogay shuruudo adag oo la xiriira baarista xanuunka COVID-19 oo lagu sameynayo dadka soo galiya gudaha dalka Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Jo Biden waxaa sidoo kaleeto uu dejiyey qorshe lagula dagaalamayo faafitaanka viruskan gudaha Mareykanka caqabada ku noqday. Qof kasta oo soo galaya gudaha dalka Mareykanka oo ka imaanaya dalka baxsan waddankan ayaa waxaa laga rabaa inuu sameeyo baaritaanka viruska maalin gudaheed ka hor inta uusan u soo ambabixin Mareykanka. Sharcigan cusub ayaa quseeya dadka Mareykanka iyo kuwa ajaanibta ah. Sidoo kaleeto waxaa madaxweyne Biden uu adkeeyey waajibaadka xirashada marada wejiga garoomada marka la joogo iyo sidoo kaleeto diyaaradaha laga bilaabo markii la gaaro 18 bisha soo socoto ee Janaayo. Mar kale galab wanaagsan dhegeystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa idaacaddeenna galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA-da. Aan ku horeynay, booliiska Soomaaliya iyo ehelada laba dhalinyaro ah oo xalay lagu dilay magaalada Muqdisho ayaa waxa ay maanta shir jaraa'id ay ku qabteen saldhigga Waaberi ee gobolka Banaadir ay uga hadleen falkii dhacay. Booliiska waxa ay sheegeen in xog horudhaca oo la helay lagu tuhmayay in dadka dilka geysta ay yihiin askar ka tirsan ciidamada Soomaaliya, maadaama ay gaarigii ay wateen la xaqiijiyey in uu ku buufisnaa astaanta militariga ee ciidamada dowladda. Wariyaha V O A Cabdicasiis Barrow ayaa haddaba warbixintan ka soo diray Muqdisho.
Shirkan jaraa'id ayaa waxaa si wada jir ah u qabtay afhayeenka booliiska Soomaaliya Cabdifitaax Aadan Xasan iyo xubno ka mid a eheladii ay xalay ka baxeen Sawda Maxamuud Xuseen iyo Sakariya Maxamuud Xuseen oo ahaa laba dhallinyaro ah oo wada dhashay oo xalay ku geeriyooday rasaas ay fureen askar la sheegay inay ka tirsan yihiin ciidamada dowladda Soomaaliya. Ehelada labada marxuum iyo afhayeenka booliiska ayaa sheegay in falka oo ka dhacay iskoyska dabka ee magaalada Muqdisho ay socdaan baaritaano lagu ogaanayo cidda sida rasmiga uga dambeysay, waxaana inta ay ku dareen in xogta ilaa iyo hadda la hayo ay sheegayso in askarta dilka geysta ay wateen gaari ciidan oo ay ku buufsanayd astaanta ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. Sida uu shirka jaraa'id ku sheegay afhayeenka booliiska Gaashaanle Cabdifitaax Aadan Xasan:
waxaan rabnaa inaan warbixin kooban idinka siino kiiskii xalay ka dhacay isgooyska dabka, xalay oo ay taariikhda ahayd 2/12/2020 abbaaro 2:45. Waxaa isgooyska dabka lagu dilay gabar iyo wiil walaalo ah oo saarnaa mooto bajaaj. Sida ay caddeeyeen marqaatiyaal joogay goobta, waxaa rasaas isgooyska oo jaam ahaa si uu jaamka isaga qaado rasaas uu jiyey gaari uu ku buufsanaa, sida ay caddeeyeen marqaatiga kalarka xoogga dalka Soomaaliyeed. Goobta waxaa ku dhintay wiilkii gabadha walaala ah rasaastii uu riday gaarigaas, sida ay marqaatiyaashu caddeeyeenna gaariga wuxuu u degtay dhanka isgooyska Bakaaraha.
Dhinaca kale, xigtada labada marxuum ee wada dhashay ee xalay lagu dilay iskoyska dabka ee magaalada Muqdisho ayaa dhankooda soo dhaweeyey sida booliisku ay ula shaqeeyeen, waxaana geesta kale ay codsadeen in la dardargeliyo baaritaanka lagu ogaanayo cidda falkaasi ka dambeysay, sida uu qeexay Cabdimahad Maxamuud Xuseen oo ay walaalo yihiin labadii dhallinyarada ahaa ee xalay lagu dilay magaalada Muqdisho.
Magacaygu waa Cabdimahad Maxamuud Xuseen oo heliye lalan dhashay ilmihi xala meeshan lagu xasuuqay, Sakariya Maxamuud Xuseen weheliye iyo Sawda Maxamuud Xuseen weheliye oo askarta ciidamada dowladda qayb ka mid a ay ku laysay ayagoo saaran mooto bajaaj. Waa arrin tiiraanya leh dad mutacalimiina oo wax la soo baray in si fudud lagu dilo. Waxaan codsanaynaa hay-adaha cadaaladda inaan dowladda cadaalad ka helno. Waxaan kaloo bogwaadinaynaa sida booliiska uu noola shaqeeyey ilaa ay xalay uu noola shaqeynayay.
Shirkan jaraa'id oo ay ehelada marxuumiintii xalay lagu dilay Muqdisho iyo booliiska Soomaaliya ay ku qabteen saldhigga degmada Waaberi ee magaalada Muqdisho ayaa imaanaya xilli dilkii xalay dhacay oo si weyn saameyn ugu yeeshay bulshada ku nool caasimadda Soomaaliya. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Mahadsanid Barrow. Kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ee Afrika, Molly Fee, ayaa hortagtay gudiga arrimaha dibadda ee aqalka wakiilada Mareykanka ayaga oo la sheegay in kulankaasi dhageysiga uu ku saabsanaa arrimaha gobolka oo ay ka mid tahay xaaladda wadamada Soomaaliya, Ethiopia iyo Sudan. Kulankaasi oo ay xildhibaanadu su'aalo ka weydiiyeen ayaa haddaba wuxuu la xiriiray isweydiimo ku salaysan Soomaaliya iyo sidoo kaleto guud ahaanba gobolka. Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc ayaa haddaba noo soo koobaya.
dhageysigan oo xubnaha guddihoosaadka arrimaha dibadda ee aqalka wakiiladu ay wax kaga weydiinayeen mas-uuliyiintan ka socda wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayay diiradda ku saareen arrimaha ka socda qaaradda, gaar ahaana xaaladda wadamada geeska Afrika. xildhibaan ilhaan cumar oo ka tirsana guddida arrimaha dibadda ee aqalka wakiilada ayaa Molly Fee, oo ah kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka ee Afrika, weydiisay su'aalo xidhiidha oo ku saabsan Itoobiya iyo Soomaaliya, waxaana ka mid ahaa su'aalahaasi mid la xidhiidhay doorashada Soomaaliya.
Speaking of the East African region, we know that Somalia has failed to have elections.
Innagoo ka hadlayna gobolka Geeska Afrika, waxaynu ognahay in Soomaaliya ay ku guuldaraysatay inay qabato doorasho in ka badan sannad. Ismaandhaafkii weli waa socdaa. Waa maxay mowqifka Mareykanka ee isku dayga inuu ku cadaadiyo xukuumadda Soomaaliya inay waddo hannaana suurto gelinaya in doorasho caadi ah ay dhacdo? Kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka ee arrimaha Afrika, Molly Fee, ayaa su'aashaasi iyadoo ka jawaabaysa iyaduna tiri:
We agree with you absolutely that the elections are critical, first to complete the parliamentary election.
Waanu kugu waafaqsannahay dhab ahaan in doorashooyinku ay xaggayaga ka adag yihiin in la dhammaystiro doorashooyinka baarlamaanka si fagaaruhu ugu gudbo doorashada madaxtooyada. Taas waa qayb ka mid ah galaangalkayaga xukuumadda iyo dhammaan qaybaha Soomaaliya iyo guud ahaana gobolka iyo jalayaasha caalamiga ah ee sida oo kale ka hawlgala Soomaaliya. sidaa daraaddeed waxaa jirta fariin midaysan. xildhibaan ilhaan cumar ayaa sida oo kale Maali weydiisay su'aal kale oo arrimaha doorashada uuna daba socotay, taasoo ahayd wadiiqooyinka uu Mareykanku adeegsanayo si Soomaaliya ay u fahanto mowqifka Mareykanka si ay jidka saxda u maraan. waxaana kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka arrimaha Afrika ay ku jawaabtay iyaduna sida tan:
I think one of the lessons that we learned from Afghanistan, that I personally learned and that Secretary Blinken learned,
waxay tiri: waxaan filayaa mid ka mid a casharada aanu ka baranay Afghanistan, kaasoo aana shakhsiyan u bartay, xogaya Blinkanna u bartay, samaynta kuwa kale oo la mid ah ma aha daruuri. sidaa daraaddeed waxaa jira dadaalo dhab ah si loogu cadaadiyo Soomaalida inaanay ku tiirsanaan karin weligooda kaalmo caalamiya, islamarkaana ay u baahan yihiin inay door ka ciyaaraan hogaaminta iyo maamulidda waddankooga. sidaa daraaddeed taasi waa ruuxiyada daboolaysa hannaankayaga ku aadan Soomaaliya. su'aalaha lagu weydiiyey mas-uuliyiinta ka socday wasaaradda arrimaha dibadda ee guddidan horimi ayaa marka laga yimaado Soomaaliya ay sidoo kale kaga jawaabeen su'aalo kale oo la xidhiidhay xaaladda dalka Itoobiya. xildhibaan ilhaan cumar ayaa sida oo kale weydiisay su'aalo la xidhiidhay in dowlado shisheeye ay dowladda hubsiinayaan iyo suurtagalnimada cunaqabateyn hubka.
There's also increasing reports that the United Arab Emirates, Turkey, China, Iran are arming the Ethiopian government with.
sidoo kale waxaa jira warar isa soo taraya oo sheegaya in isutaga Imaaraadka Carabta, Turkiga, Shiinaha iyo Iiraan ay ku hubeynayaan dowladda Itoobiya diyaaradahan duuriyuhu wadin iyo hubka leh, miyaanay ahayn waqtigii la riixi lahaa cunaqabateyn hubka? sidoo kale miyaynaan ku cadaadinayn xulafadeennu inay joojiyaan hubeynta dowladda Abiy?
arming Abiy's government.
Kaaliya Molly Fee oo ka jawaabaysa su'aashaasi ayaa iyaduna tiri:
absolutely, the issue of arms supplies to Ethiopia.
xaqiiqatan arrinta siinta hubka Ethiopia waa qodob ka mid a diblomaasiyadeeda xulafada gobolka iyo caalamkaba. arrinta cunaqabateynta hubkuna waa mid ka mid a waxyaaba door ah oo ka mid a dooda uga socda New York golaha ammaanka. mowduucaasi la xidhiidha dalka Itoobiya oo muhiimaddiisa lahaa ayaa kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ee arrimaha Afrika iyadoo oo ka jawaabaysa su'aal kale oo ay weydiisay isla ilahaan cumara oo ku saabsanayd gacanta uu Maraykanku ka geysanayo isku dayga joojinta xaaladda iyo weliba u fidinta gargaara bini aadamnimo dadka ka soo cararaya waxaa ka socda Itoobiya, oo qaarkood ay soo galayaana Suudaan iyo Liibiya, iyo weliba kuwo kaloo isku dayaya inay gaadhaan Yurub, ayaa Kaaliya Mooli ay ku jawaabtay. Waxay tidhi mawduuca Itoobiya waxa uu ahaa mawduuc weyn oo diiradda la saaray oo muhiim ah tan iyo markii Biden iyo Harris maamulkoodu xafiiska la wareegay. Bilihii u horreeyey maamulku waxa ay Jeff Feldman u magacaabeen ergey. Waanu sii wadaynaa inaan la sii joogno Addis si dhinacyada kale khilaafka aanu uga gaari karno wixii ka baxsan Addis. Sidii aanu xusay hore, waxa aanu la shaqaynaynaa midowga Afrika. Waxaan isku dayaynaa inaanu taageerno madaxweyne Olusegun Obasanjo. Waxaanu la shaqaynaynaa Kenya iyo qaybaha kale ee saameynta leh Afrika. Waxaanu ka shaqaynaynaa Golaha Ammaanka, Golaha Xuquuqda Aadamaha. Waxaanu la shaqaynaynaa kuwa aanu isku fikirka nahay ee Yurub. Waxaa jira dadaal dhab ah oo socda si laysugu dayo in laga jawaabo khilaafkan, sababtoo ah cawaaqibka argagaxa leh ee aad ku qeexday weydiintaada. Dhegeysigan oo qabsoomay maalintii Arbacadii ayaa sidoo kale mas-uuliyiinta wasaaradda arrimaha dibadda ka socday lagu weydiiyey su'aalo kale oo la xidhiiray xaaladda dalka Suudaan oo muddooyinkii u dambeeyey uu ka socday hirdan dhinaca awoodda, kaasoo u dhexeeya rayidka iyo milatari oo dhowaan awoodda dib ula wareegay goor intii aanay dib ugu celinin ra-iisul wasaare iyo dalkaasi Cabdalla Xamdoog.
Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayaa noo soo koobayay warbixintaasi. Haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo toddobaadkan ku saabsan doorashada Soomaaliya, gaar ahaana doorka dhammaystir la'aanta dastuurka qabyada ah ee Soomaaliya iyo saameynta uu ku leeyahay dib u dhacyada iyo khilaafyada doorashooyinka dalka. Waxaa magaalada Muqdisho kusoo diyaariyay wariyaha V O E-da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
kulanti waxaan meel ka soo joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadkood ka dhigaysataan idaacadda V O A laantaed afka Soomaaliga. Toddobaadkana barnaamijka faaqidaadda waxaynu ku eegi doonaa Soomaaliya marka la gaaro 4 sanaba xilli doorashada, waxaad moodaa in si weyn loogu murmo hannaanka doorashada ee dalku aadayo markay timaado hannaanka qorida ergada, hannaanka doorashada iyo midda madaxweynaha. Waxaana xilligan ay ka mid tahay waqtiyada ugu adag ee buuqan uu bannaanka yimaado. Haddaba sababaha ugu waaweyn arrinta soo celisa ayaa laba arrimood sida ay qabaan khubarada ka faalooto siyaasadda, arrinta dastuurka ku meelgaarka oo dhammaystirnayn, iyo doorashada dadban oo si weyn saameyn ugu leh arrinta qabiilada iyo madaxda xilligaasi talada haysa. Barnaamijka waxaa nagala qayb galaya haddii alla idmo xildhibaan Maryam Cariif Qaasim oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka, hadda muddohleedkiisu dhammaaday, guddiga dastuurka baarlamaankana ka shaqaynaysay si gaar nagu takhasuso arrinta baarlamaanka oo barnaamijka marti noogu ah. Barnaamijka waxaa kaloo nagala qayb galaysa guddoomiyaha guddiga doorashada qaran ee madaxa bannaan Marwa Khaliima Ibraahim Ismaaciil Khaliima Yari oo ka shaqaynaysa doorasho Soomaaliya ka dhacday qofii codad 6 sano lasoo dhaafay, laakiin hadda dalku aaday doorasho dadban kadib markii hawshu guddigaasi la joojiyey ama la hakiyey. Barnaamijka waxaa kaloo marti noogu ah xildhibaan hore Cabdiqaadir Sheikh Ismaaciil oo ahaa guddoomiyihii ugu horreeyay guddigii dastuur ee madaxa bannaana ee baarlamaankii 8-aad, oo barnaamijka bal aynu ku eegi doono dastuurka Soomaaliya ku meelgaarka iyo caqabadaha waaweyn ee horseedi kara markay timaado khilaafyada. Waxaa sidoo kale barnaamijka nagala qayb galay Professor Liibaan Ciise oo ka tirsan bulshada rayidka Soomaaliyeed, aqoonyaha wax ka dhiga jaamacadda Muqdisho, gaar ahaan ah sharci yaqaan, arrinta si gaara isha ugu hayo barnaamijka marti noogu ah. Dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Aan ku horeeyo Doktoraysa Maryam Cariif, markaad fiiriso 4 sanaba hal mar bay doorasho dhacdaa, dood weyn baa hareysa doorashada Soomaaliya, waad usoo joogtay, waxyaabaha ugu waaweyna keenta in hannaanka doorashada lagu heshiinin maxaa gunigu ah?
Bismillaahi raxmaan raxiim, wa mahadsantaha inaad isu casuuntay. Gundhig waxaa u noqon kara dhowr shay, laakiin aniga aragtidayda nidaamkii aan ku shaqayn lahayn, isku dooran lahayn, ku soco lahayn oo dastuurka ahaa naga maqan. Dastuurkii hadda waa muddo waa jiraa, tallaabo hore waa u qaadi waayey. Wax kastaan isku haysanaa aniga muddaan ka soo shaqeeyey, muranka dastuurka qodob iyo laba ma aha, wax kastoo dastuurkaas ku dhigan yaa laba qaybood loo kala baxayaa, markaasaa la isku qabsanayaa. Marka xataa in inta laga shaqeeyo dastuurka la dhammeeyo xataa waqtigaas aad arkoweysa waxay 4 sano u qaadanaysa ilaa 3 sano ama 2 sano in lagu dhameeyo heede waxa waa khilaaf ayaa dastuurka laftirkiisa ka dhex taagan. Khilaafkaas dastuurka ka taagan muxuu qasay wixii o dhan sistemkii o dhan qasmay ilaa haddaan dastuur jirin waa in waxna kala hagaya ay jiraan wax wax loo sheegaya ay jiraan oo saan lama yeeli kara isaan waa la yeeli karaa la yiraahdaa la rabaa oo aan haysano dokumenti dalkan kala hagaya. Marka dastuurkaaba wareersan oo naga wareersan sababaha uu wareersan yahayna waxa waaye dastuur waxaana loo keenay provisional constitution la yidhaahdo oo maxay dastuuradayna hore aan u haysan jirnay ka duwan. Innaga waxaan qaban jirnay dastuur 1961 maxay aheeday lasoo saaray lana hirgeliyey afti dadweyne maray ayaan hore u qaban jirnay dowladdii kacaanka joojiso.
Xaliime Ibraahim, guddiga doorasho madaxa banaan ee doorashada dadweyneaad ka shaqeynayseen 6 sanaad shaqeyseen, laakiin nasiib darro ugu dambeyntii hadda ka shaqeymaysaan doorashadii, maxay ahayd sababaha ugu waaweyn ee loogu guuldareystay ama ay u noqon weyday in 4 sano lagu heshiiyo doorashada, gaar ahaan muranka hadda taaga markaad fiirso khibraddaada, maxay ahayd guuldarada timid?
Bismillaahi raxmaan raxiim, waa idin wada salaam kulligiin. Sidee walaashay Mari Cariif u sheegtay, waxaa waddanka ka maqan wax saldhig ah oo lagu heshiiyey oo lagu wada dhaqmo ka maqan. Kasakow dastuurka oo saldhig u ah shuruucdeenoo dhan, waxaa jira shuruucyo badan oo lagu soo saaray in doorasho la qabto. Waxaa kaloo jiray muxuu ahaa shaqooyin badan oo la qabtay iyo heshiisyo ka dadambeeyey oo la qabtay in doorasho la qabto. 2012 waxaa lagu heshiiyey, 2015 aakhirkeedii 2016 doorashadii ahayd, waxaa lagu heshiiyey in aan doorasho dambe oo dadban aan la qabanin oon 4 dhibic waxba lagu qaybsanin, heshiis la dhigtay oo ahaa. Marka dhibaatada Soomaaliya haysato waxaa waaye heshiiska in lagu heshiiyey waa sahlan tahay, laakiin heshiiskii lagu heshiiyey in la dhaqan geliyo adag. Markii hadda aan miiskan ku heshiino, markaan kala tagno, qofba sibuu u fiirinayaa, dan uu u fiirinaa, waxaynu ku noqonay qabiilkii. Qabiilkii u fiirnaa war qabiilkeyga geedan maxay u taraysaa. Marka waxaana haysta oo nagu dhegan waxa waa meeshii aan uga noqon lahayn daacad waddanka iyo ummadda saan ugu shaqeyn lahaa ugu noqon lahayn, waxaa daacad loo yahay, qabiilkiiba aad daacad loo leeyahay. 2012 meeshaan joognay, hadda meel ka xunaan joognaa markii loo fiiriyo in heshiisyadii laysla fuliyo. Haddaa kasoo bilaawday 1993 shirkii Ardisababo lagu yeeshay oo 15 urur ay galeen ay saxiixdeen, waxay ku heshiiyeen in ay maamulku meel gaar ah oo waddanka dowlad gaarsiiye la dhiso. Haddana markii laga soo tegay shirkii, qolo kasta meesheediiyay tagtay ay ka bilaawday ay tiri ma rabno. Marka waa wax u maleynaya wax historical inay tahay, inay iska soo daba dhacayso in aan heshiiskii lagu heshiiyey aan la dhaqan gelinin. 2018 waxaa la tegay Baydhabo, heshiis cad aa lagu soo kala qaatay in doorasho qof iyo coda la qabto. Dabcan ma noqon karin doorasho qof iyo coda oo ummadda Soomaaliyeed oo dhan la gaaro, maxaa yeelay meelo badan oo aan doorasho geli karinaa jirtay. Laakiin maalintaas wixii ka dambeeyey oo lagu aamiyey doorashada noocee noqonay iyo sida ay noqonay iyo sida loo qabanay oo madaxdii qaranka isu timid ay ku heshiisay, haddana markii laga kala tegay waalid.
Cabdiqaadir, markaad fiiriso meelaha ugu waaweyn doodu taabanayso waa dastuurka, Xaliimaan Maryam iyo Gudoomiye Xaliima dul taagan yihiin dastuurkan bilowgiisii xagoodi kasoo galay. Su-aalo badan jira, dab waxa dastuurkan maadigoodi ka bilowday, ma guddigii Jawaari madaxa banaanay waagaas, dastuurkan xagoodi ka yimid?
Bismillaahi raxmaan raxiim, aad baan idinkaga mahadcelinayaa kulankan. Dastuurkan horta maalintii uu yimid guddiga, ani waxaan ka mid ahaa, waan kuu saxayaa guddiga dastuurka ee baarlamaanka gudoomiyaha ama aan guddiga madaxa banaan. Marka guddiga madaxa banaan ee dastuurka iyo guddiga baarlamaanka ee dastuurka, dastuurkan maanta jooga markii uu yimid unknown constitution baanu u bixinay, sababta waxaa weeyaan meel uu ka yimid maanu aqoon. Dastuurkii gacanta lagu hayay oo ka bilowday la tashiga qabya qoraalka la tashiga dadweynaha oo guddigii madaxa banaanaa oo gudoomiyaha ka ahaa gudoomiye Cabdullaahi Roosh oo hadda aan u malaynayo jaamacadda Camuud inuu professor ka yahay, way gacanta ku hayeen oo guddigii weli hadda waa joogaa. markay dhammaystireen ayaa dastuurkan la keenay. Meel uu ka yimid ilaa hadda anigu idiinma sheegi karo. Waxaana loogu sheegay
guddoomiyaha
guddi dastuurka saxiixayaasha ayaana loogu sheegay, isagoo bal walba laga ku saxiixan yahay baa la keenay, odayaasha loo qaybiyey. Looma soo celin guddigii madaxa banaan, guddigii dastuurkana looma soo celin baarlamaanka, baarlamaankuna shaqo kuma leh.
Marka waa dastuur aan la aqoon meeshuu ka yimid
ilaa ayo hadda ma garanayno.
Brofeesor Liban, xaaladda taagan dastuurka daban ha noqoto dooda ugu badan, laakiin waad arkaysaa doorashadiiba in dood weyn saameynaysa, madaxa musharaxiinta go-aankooda u jeeda. Xaggee iska qaba leedahay afartii sanaba mar doodan imaanayso?
Bismi illahi raxmaan raxiim. Waan salaamayaa ka qaybgalayaasha iyo ummadda Soomaaliyeed dhegeysanaysa. Runtii waxaan isleeyahay dooda dastuurka iyo doorashada maanta taagan, doorashadu waa wax ka dhashay shuruucdii la rabay in mataqaana lagu dhaqmo, iyo doorashadii la rabay in la galo oon la gelin, oo la qaatay doorasho kale oo ka dadban la qaatay. Ani waxay ila tahay waxaa asaas u ah, waana la tilmaamay horta, dastuurku waa heshiis bulsho ay wada gaaraan. Marka si heshiiska uu u noqdo heshiis dhaqangala, waxaa la rabaa horta dadka hoggaanka iyo muasasaadkii fulinayay, institutionadii fulinayay, inay ka go-an tahay, diyaarna ay u yihiin, kow, inuu jiro dhaqan ilaalin wixii lagu heshiiyey. Haddii dhaqan ilaalin wixii lagu heshiiyey uusan jirin, waxa ugu qurux badan oo dastuur haddaad degsato, maalin walbaba la jiifshaana bannaan, la jooshaana bannaan baa ku imaanaya, nin walbaba dantiisa meesha uu ka arkayo ayuu fiirinaya. Waana waxa dhacay. Qodobka labaad ee isleeyahay iyadan dhacay waxaa ka mid ah doorashooyinku afarta sano iyo mar bay dhacaan, mar walbana adduunka doorashooyinka hadal wuu ka yimaadaa. Saa darteed caalamku waxay xoogga saareen sharciga doorashooyinka, hay-adaha doorashooyinka maamula, xisbiyada marka hore in laisla meel dhigo oo laysku waafaqsan yahay oo mugdi uusan ku jirin. Tii oon isla mar walbana waxaad moodaa xukuumadihii soo dhaafayba dastuurkii iyagoo qabyo u ka yahay, shuruucdii iyo wixii loogu talagalayna xaggeeda la aadi maayo, waxaad moodaa in hoos laga rabo, afkaba marka laga dhowraba in doorasho dadban oo mar walbaba la jiifshaana bannaan ka dhacdo, waana la ogyahay midda muranka mar walbaba keenta. Marka lagana bixi maayo ilaa shuruucdii dastuurka loo noqdo, qof iyo cod loo noqdo, ka horna waxa weeye dastuur laysla wada ogol yahay, lana diyaarna loo yahay in la fuliyo, ee dadku ka go-an yahay in la helo.
Xanaa Maryam, 2000 cartay ilaa iyo hadda, markasta waxaa carabka lagu adkeeyaa qabsoomidda doorasho qof iyo coda, dastuurka iyo xeerarkii dalka ku wada qoranta. Laakiin dastuurkan si gaara ugu takhasustay xukma ka haynaa, sida uu sheegay wuxuu leeyahay meel uu ka yimidba ma cadda xogtii. Marka bal dadku say u fahmaan, ma wax Soomaalidu lahayd oo aad ku bilowdeen ba, mase meel kale uu ka yimid dastuurkan?
Horta aniga dastuurka meel uu ka yimid kuma sheegi karo
adiga
Maryan ahaan. Waana ka shaqeynaa shan afar sanaan ka shaqeynaa, laakiin meel uu naga soo galay ma garanayo laftirkeyga. Waxaan is ogahay aniga oo seenbir aan ka qaylinayo layga dhegeysadiidoo dhagaha layga furaystay in Soomaaliya ay dastuur leed dastuur oo waxaa jira afti dadweyne maraya jira oo 1961 soo baxay. Waxay ku kala duwan yihiin sistemka oo hadda ka duwan oo chaptarkaas in laga bedelo ay tahay, iyo laba saddex shay oo kaleeto kii hore ku dhignayn kana ku dhigan in laysku milo markaas la suubiyo, saas laga suubiyo. Maba u baahneen annaga dastuur cusub inaan sameyno. Waxaa loo keenay inaan isdirirno, rabsha naga dhex dhacdo, isfahmi weyno, hore u dhaqaaqi weyno. Soomaali halkaas ku waalatay meeshay dowlad noqo laheed, jaalmagnuun ay meesha noqoto. Saasaba aniga anaaba saas aaminsan.
Laakiin waqti dheeraad ka shaqeynayseen, malaayiin doolaraa gashay, waqti badan wada ka qaatay. Marka haddii xogtiisa baa la helin, hadda halka muxuu kuula muuqda?
Fiiri, dastuur waa laga shaqeyn karaa, mid horena waa lasoo qaadi karaa oo waa la toostoosin karaa, mid cusubna waa la bilaabi karaa, waana laga shaqeyn karaa. Dastuurkan lama rabo inuu dhammaado. Dastuurkan anaa kuu sheegaya, waa kasoo shaqeeyey, xoogan soo geliyey, efortan soo geliyey, waa kusoo dhibtooda, waa kusoo rafaaday. Waxay noqotay guddigii dastuurka in aniga layga ceyriyo, ay kusoo dhammaatay. Ma layga ceyri karo moogtaa, ilaa xubinaan ahayn ma lay buri karaa, layma ciiri karo. Laakiin maxaa laygu suubiyey doorashadii labaad oo guddiga dastuurka markii la doorinayay, anoo salaad ku jiray, inta uu yiri guddoomiyihii ordo salaadaada soo tuku, markaan salaadii soo tukana kadib aan isku imaanaynahay, anoo salaadii ku jiro sujuud madaxayga dhulka yaallo, aan waxaan maqlay waa dhammaatay, waana la aqbalay aan meesha ku kala tagnay.
Gudoomiye Xaliima Ibraahim, ma kuu muuqatay muranka maanta taagan, xaaladda taagan iyo boobka doorashada hadda soo ifbaxday markii shaqada guddigiina qof iyo cod la waayey, ma kuu muuqanaysa xaaladda maanta taagan?
Horta Soomaaliya qofkii ku nool waqtiyadan dambe intii dagaalkii uu dhacay kadib, shirarka Soomaaliduna Ardisababay kasoo bilaabatay waa ogeydeen, markastana shirka la tegaya isagoo diyaarsan ajendaha laga hadlaya iyo waxa la rabo oo la ismarsiinaya la aadaya. Horta marka qaladka waxaa iskale dadka Soomaaliyeed, maanta inaan idhaahno dastuurka meeluu ka yimid ma naqaano waxa waa dembi weyn ay nagu tahay iyo fool xum ay nagu tahay. Saa wax aanan ogeyn meeshu ka yimid aan ku shaqaynayna oon leenahay aan isku dhaqno. Intii aan ogahay, aan ka ogahay dad Soomaaliyaha uun ka shaqaynay, marka ugu horre intaan ogahay dad Soomaaliyaha ka shaqaynay, dadkaas Soomaalida marka waa inay ogyihiin meeshu ka yimid, inay ayaga bilaabeen iyo in loo soo bilaabayo loo keenay. Laakiin dad Soomaaliya ku muxuu ahay guna qaadanayo oo samayna waa dastuur Soomaali un ay ku dhex jirtay. Horta meel kale yaanaan geynin. Su-aasha ay weydiiso
guddiga madaxa bannaan 2015 dowladda Xasan Sheekha la meel mariyay guddi qaranaad aheedan, dabaa nuqulkaad qaadateen oo ku shaqeynayseenna waa dastuurkan. Marka adiga naftaada guddi qaran dastuurkiisa aadan ogeyn seed ugu shaqeynaysay lixdan lasoo dhaaf?
Dastuur markii lasoo diyaariyey oo lasoo qoray, dastuurkan horta ku meel gaaraa la yiri 2012-kiina markii la ansixinayay in ku meel gaarnimadiisa loogu shaqeeyo, waan joogo dadkii wax ka shaqeynayaan ku jiray. Ummad Soomaaliyeeda la isu keenay oo 825 ah, qeybihiisa kala duwanaa loo kala qeybiyey, way ka shaqeeyeen, waa isu yimaadeen, way go-aamiyeen, wixii loo keenay wax waa ka bedeleen, waxna waa ku dareen, waxna baarlamaanka u direenay dhaheen ha dhammaystiraano. 825 oo constituents oo Soomaali ah oo hal qof ajnabi ku dhex jirin aa ansixiyey, waxaanan baarlamaankiina waa la geeyey, way soo qodobay ka taataabteen, waxay dhaheen kanaa lagu shaqeynaa, sidiiaanan ugu shaqeynayna, sidaas darteedaan ugu shaqeeyey.
Laakiin xog kalood ka haysa ma jirin haba yaraatee?
Xog waa laga hayay. Ummadda Soomaaliyeed ayagaan marka hore wax iska fiicin, iska fiirin. Habeen kasta telefishinada la soo saaray waa tartuush bulsho, waa heshiis bulsho. Qodobkaas saasuu leeyahay, qodobkaas saasuu leeyahay, kasoo qeyb qaata, sheega wixii laga bedelayo, raadiyaa laga sheegay, telefishinaa laga sheegay, waa la wada soconay.
Su-aashada usoo laabanaa ku iman doona Cabdiqaadir Ismaaciil, sida hadda ku socota doorashadu dastuurku sabab ha u ahaado heshiis la-aanta iyo dadka Soomaalidu sida laysku raacayo dooda qaar aan siyaasiyiintu aysan isku raacsanayn, ma kula muuqataa sida hadda u socdaan in dalku doorasho ku aadi karo?
Horta intaanan kaas ka jawaabin arrinta dastuurka, meesha guddoomiye Xaliima ay sheegtay oo dadweynaha loo bandhigi jiray oo loo oran jiray waa dastuur dadweyne hal la qorto, kan ma ahayn. Waa dastuurkii kasoo bilowday qabyo qoraalka la tashiga dadweynaha, kiina wuu yaallaa isagoo dhammaystiran 210 qodob ah, lamana qaadan, midka malaayiinta ku baxdayna kaas wey. Kan haddaan dib ugu noqdo odayaasha maalintii lasoo xareeyey 2012-kii ayaa waxaa loo yeeray guddoomiye Jawaari oo guddoomiye u ahaa guddiga khuburada iyo guddoomiyihii guddiga dastuurka madaxa bannaan, madaxtooyada looga yeeray. Waxaa la yidhi dastuurkii galabtaa la keenay, kartoomadan ku jira odayaashaad u qaybinaysan waa Cabdiweli Cali Gaas iyo Sheikh Shariif. Waxay yidhahdeen dastuurkii annagaa gacanta ku haynay, see diyaarad loogu keenay, kaa looma baahnaa la yidhi.
Marka waa dood la ogyahay oo fagaar la imaan karo doodaas?
Waa adigu arrin dheer weeye, hadda tan halkan kama sheegi karo oo kama faahfaahin karo, waa arrin dheer. Laakiin waxaan ka jawaabayaa midaan oo
doorashada
horta hadda maantii way bilaabatay. Waxaanu soo marnay waxa la oran jiray abaartii dabadheer. Hadda waxaanu ku dhex jirnaa doorashadii dabadheer. Mardii doorashadii dabadheer ay bilaabatay, ani waxaan qabaa sideedaas ha lagu wado. Qashqashaada ha laga daayo, ha la iska dhaafo, wixii ka soo baxayna ha la sugo. Marba hadday bilaabatay, ilaa inay bilaabtaaba la isku haystay muddo dheer, sanooyin la isku haystay. Marka hadday bilaabatay, sideedaas ay isaga socotaan anagu qabaa.
Marka dooda taagan waxa soo halaya loo istaagay?
Dooda taagan ha laga daayo, waayo doodo badan baa lasoo maray. Xataa guddigii dastuurka ee la sameeyey, guddigii doorashada, markii guddoomiye Xaliima guddigeedii la joojiyey, oo ay diideen guddi kalaa la sameeyey, haddana way diideen, haddana waa la bedelay, haddana guddi kalaa yimid. Marka ha iska socoto, mar haddii la bilaabay doorashadii ha iska socotaan anigu qabaa.
Doctor Raisa Maryam, dastuurkan iyo doodiisa iyo doorashada taagan markaad fiiriso, xagee laga aadaa dooda hadda taagan ee aada og tahay meelaha qaar doorashadaasa ku bilaabatay si weyn la isku hayo?
wallaahi dastuur amau jiraan, maxna kala celinaayo horta ma jiro. Waxna kala celinaayo haddaysan jirin, dadku waa inay u dulqaataan waxa socda. Maxaa dhacay maalintaa dastuur soomaali ay yeelato? Soomaalidana la rabaa inay ka shaqeeyaan, rag iyo haween, waayeel iyo caruur, in laga shaqeeyo dalku inuu dastuur yeesho. ilaa dastuur inta aan ka yeelano dastuurkaas afti dadweyne la marsiiyo, dastuurkii qaranka oo noqdo, fowdadaana lagu jiraa soomaali ha ogaato mujeeda. Laakiin dadkii laga rabay inay fowdo in lagu jiro diidaan, oo ay dalka doorashooyinkiisa howlaha ka socda ay howlo sharciyeysan noqdaan, dastuurkii waa iska hilmaameen. Ma ogaba inuu dastuur jiro, dan kamale inuu dastuurka fiican yahay inuu xun yahay, dan kamale inuu dhammaadiyay. In kaleeto meeshaan probleemka dalkan jira waxa waaye, amaan waxna kala hagaayo oo na kala celinaayo oo na kala ilaalinaayo ay jiraan maya. Waxayna iska dhabaqsanaynaa, qashinkayna iskaga dhex jiraynaa, wixii soo baxna nasiibkeeda. Waxaan ku raacsanahay
run ahaantii. Waxaan isleeyahay hadda dooda taagan laba ayay u socotaa. Midda ah xagga dastuurka, haddaan dastuurka asalkiisii iyo wixiisii hadda waxaa hadda ka muuqata dadkii gacanta ku hayay inay mugdi ay muujinayaan, waxay ila tahay wax kale maahee dastuurku oo hadda horteena yaala ee kumeelgaarka ah, markii qaabka uu u dhigan yahay la eego iyo tixraaciisii, waxaa muhiim ahayd in sida walaashay hadda ay tilmaantay, Maryan Cariif ay tilmaantay doreysada, waxaa dastuurkii aftida loo sameeyey 61-gii ahaa, waa dasaatiirta ugu quruxda badan buu ahaa, wax ka bedel buu qubnaa. Waxaa kaloo jirtay dastuurkii Imbagati naftiisii kor kasta soo baxay, oo kii kumeelgaarka xadda kumeelgaarkii Jabuuti ka dambeeyey oo federaalka u diyaarinayay. Aniga hadda ka hor research aan ka sameynay, charterkaasi wuxuu ahaa mid aad u qurux badan oo kala saaray awoodihii. Waxaan hadda lagu murmaayo wuxuu leeyahay maamul goboleedna wuxuu leeyahay awooddii saas u taxayaa, dowladdu dhexena waxay leedahay awooddii saas u taxayaa. Marka waxaa dadku isweydiinayaan, maxaa kii weligiisba dastuur haddii la dejinayo dasaatiirtii hore in la milicsado wey, in kii la fiiriyo kii jaartaradii ka horreeyey kii 60-kii, midka kan oo aada moodo isagaba in la isku soo yabyabay oo ay tahay heshiisiin iyo isu soo jiisjiiris oo calina gar leh ay diidna gar leh
camalkanba wuxuu qoraya soomaa wixii laga waayay loo laabanayo xaararkii 60-kii kanba ku qoranta
de maya goormu u noqonaya laana wixii oo la sameynaya hadda waxaa arkaysaa qodobadiisii oo dhan waa dadkii kasoo shaqeeyeyna way joogaan, aad bay isugu noqonayaan. Marka waa wax loogu talagalay qolana ha ka caraysiinin camal kow. Meelihii ilaalin lahaa ee maxkamaddii dastuurigii iyo wixiina oo kaaba u noqon lahaa lama samayn. Waxyaalaha hadhowdii ee doorashooyinkii iyo shuruucdeedii in mar hore la sii diyaariyo ay ahayd iyo waxeedina waa lala daahay. Waxaanoo dhanaa wixii keenayaa jahawareerkan oo maanta lagu jiro ayaa isaga asaas u noqonayo. Dastuurku sidiisuba waa inuu koobnaada, waadixna waa inuu
ahaadaa. Gudoomiye Khaliil, 2012-kii guddigii doorashada ayaad ka mid ahayd, gudoonka saraad ahayd, gudoomiyad ahayd, doorashada qabateen. Markaad fiiriso 2012-kii markaad si wax u socdeen, muxuu yahay farqa u dhexeeya? Ma jiraa horumar la sameeyey? Mase kuu muuqatay, aan su-aashan ku raacsiiya, in xaaladan ay imaanayso markii doorashadii qofi cod la waayay ama lagu guuldareysto?
Horta midda dastuurka wax yar uga noqonaa oo ah dastuurku waa la xaday. Horta waxaa dad waaweynaan nahay, dowladaa la yahay, nidaamaa la leeyahay, aqoonaa la soo bartay. Dastuurkii la xaday xaguu aadi? Wax la xaday ma jiraan. Dastuurka qodobaa laga bedelay waaye micneheeda. Kii saxiixayaasha ay wada saxiixeen, aniga maadaama aan waqtigaas involved ahaa, waa hayaa isagoo sidiisii ah. Waxay ku kala bedelan yihiinna wax yar waay. Dastuurku inuu qaldan yahay waa la ogyahay, waana sababta guddiyada loogu sameeyey oo baarlamaanka iyo muxuu ahaay guddi madax banaan loogu sameeyey inay saxaan. Laakiin say Maryan sheegaysa waa saxidiyaan la ogoleyn. ayadaa hadda ka dhawaajinayn maahane markay u fadhiyeen guddi ahaan intii ka shaqaynaysa in la saxo. Dadaa diidana waa lagu kala tegaay, shirka waa laga baxay, marka go-aanka la gaari rabo maxaa yeele waxaa la diidaa, maxaa go-aanka wax uga gaartay in kor laga yiraa meeshu ka yimid qofkii laga yiraahdo. Dhibaatadana haysata ma aha dastuur la xaday iyo waxaan la xadine, dastuurkan aa suurogeli weysay in la saxo oo go-aan wada jiraho raalli laga wadayo oo hadhow lagu wada shaqeeyo in lagu gaaro. Midaasaan naga maqan. Hadda mar kasta waxaa yaa liid gareeya siyaasadda, siyaasiyiinta diidan, dadka liid garaynaa siyaasadda diidan, shacbigu waxmaba soo gaa, shacbigu waxay ka taagan tahay waa la xaday dastuurka, shacbi ay ka taagan tahay dastuur waa la xaday, meeshuu maraayo waaba arkaysaaba. Marka 2012 ani waxaan qabaa amaanba horumarka iyo fahamka iyo inaan 2012 u dhoweynaa aan aaminsanahay.
Doctoressa Maryam, 2012 guddi doorasho oo dadban baa shaqaynayay, 2020 in doorasho boob ah oo dood ka timid oo qof walba diidanta aad dhahdaan ama aad adigu waqdayso tiraahdo, bal sidoo kusu ha socoto, ma rajo xumaa kuma muuqata mase in wax la saxi kara kuma muuqan?
Horta dastuur ama uu jiraa waxna kala celinaya la rabaa,
laakiin 2012 dee dastuur ma jirin?
Ma jirin, laakiin rajo dastuur ay jirtay 2012 rajo dastuur oo cadaa jirtay. Dadku waxay aaminsanaayeen 4 sano hadday ugu badato kadib in dastuur la heli doono, marka dadku waa isdejinayeen, waa isxasilinayeen. Hadda nervosismada waxaa keena dastuurkii dadku rajabeel uga dhacay. Marka haddii rajo dastuur ay jirto oo wax isku qasmaan, dastuurka wixii loo sameynaa in qaska lagu toosiyo maaha saas waa, laakiin dastuurkii dhaqaaq waay, qaskina waa socdaa, nervosismada taasaa keenaysa.
Sida hadda ku socdaan xalka duwan ma jira, aan fursad kale ku siiyo 2012 waqtiga ka dambeeyey meel fiican taagannahay, marka ma jiraa wadooyin kale, xaalad kale ma jiraa?
Ragta shaday dheheen Soomaali markay gabyaal hiisheeg dadku hadday tashadaan oo heshiis yihiin oo wax xaq u shaqaynayaan oo isla socdaan oo dhinac kasoo wada jeedaan, maaragta oo dulmi iyo gardarro iyo fuduul aysan meesha oolin, wax aan la xalli karin ama la toosi karin ama wax laga qaban karin ma jirto. Laakiin Soomaalidii dalkan la rabay, dalkan iyagaa iskale, markay dhintaan ilmahooda iskale, markii iyaga la waayday ilmahooda, ilmahooda iskale, dalkii saas ahaayo adiga aad laheyd, haddaan annagu ku dhiilno annagaa iskale, annagiyaana ku cayaarayna, maxaa laga suubi kara? Ayaa laga sugaa daawo uu sameeyo? Marka waxaa la rabaa in Soomaalidu tashato, wada hadasho, runtii isu sheegto, ujeedaa la yidhaa halkaas iyo halkaas wax ka qaldan yihiin, naga joojiya, waxaana walaalayaala waa isla leenahay, aan mataqaana iskaga wada shaqayno. Marka yaa laga rabaa? Aniga waxaan leeyahay raggaa laga rabaa, Xaliima waxay leedahay rag iyo haweenaa laga rabaa, waa feministi moogta, anigu waxaan qabaa bin idinka dembiga dhan idinka idin saari lahay, madaxa idin saari lahay. Laakiin waxaa laga rabaa Soomaalida wax garadka ah, inta wax fahmayso dhana waxaa waajib ka saaran yahay dalkan sidii tallaabo u qaadi lahay, oo weliba qashka iyo qaladka iyo fasariyada iyo waxyaabaha socda looga ilaalihay doorashooyinka. Ile doorashadii waa wixii mataqaanaa dadka tusaayay in dalka uu ku socdo jid toosan.
Abduqaadir Ismaaciil, dadka Soomaalidu ka gedmi maysa inay tiraadaan dastuurkii la xaday 2020 kadib, marka ma jiraa wado kale ama si kale dastuur xal loogu heli karo? Dastuur laga shaqeeyay, lacag gashay, adduunyadu eegaysay, ayaa la xaday ama la leeyahay? Dabcan waa sheekaan gedmi dabcan, marka ma jiraa wado kale oo dadka wax loogu sheegi karo?
Horta dastuurkii baa la xaday anigu mana dhihin, mana ku jiro dastuur la xadayna ma jiro. Laakiin waxaan
si kale u dhigay, waxaa tiri dastuurkan maba ahanba dastuurkii laga shaqeeyay, waa mid kale. Marka saasay ka dhigantaa,
dastuurkii laga shaqeynayay kani ma aha. Dastuurkii laga shaqeynayay waa diin sheegay, isagoo buuxa oo kaamila ayuu yaalaa, laakiin waan lagu dhaqmayn, ku dhaqankiisii waa la joojiyay. Midkan oo yimid baana la qaatay. Si kastaba ha ahaato, arrinta dastuurkuna waa arrin gaar ah, arrinta doorashada oo hadda socoto, hadda la isku haystaana waa arrin gaar
ah. Xaritaa dabcan, haddii uu jiri lahaa dastuur iyo xeerar, waxani ma dhacan?
Dabcan waxaa weeyaan, haddii dastuur jiri lahaa, waxay dastuurka macnihiisa horta waxaa weeyaan waa wax bini-aadanku waxaa la yidhahdaa waa noole wadareed. Marka noole wadareed oo mid waliba dantiisa meel gooniya u arkaya, waa inay jiraan wax xakameeya oo isku heshiiyaan. Ujeedada dastuurka loo qoraana waa sidaas weeye. Marka dastuurkii waxaa sheegay Doctoressa Maryam Caarif siday u sheegtay weeye, waana sida muuqata dastuurkii inaan lagu dhaqmin.
Masalliban, ma la qabtaa dooda ah in boob wax ku socdaan?
Bismillah, waxay la tahay hadda dastuurka qiimeyn guud baa lagu waday mooyaane, laakiin wadanka hadda ani waxaan leeyahay dastuur waa ka jiraa, dastuur waa jiraa, eebaalkiisa ha lahaado, meeshaasaa toosin u baahan, guddiyaa loo saaray, waa lasoo dhaweeyey qodobada qaarkood, khiyaaraad kala duwan 1, 2, iyo 3 in la kala qaato oo baarlamaankii uu la marsiiyo ayaa loogu talagalay. Marka dastuur waa jiraa, laakiin dastuurkii hay-adihii la falgeli lahaa iyo dadkii diyaarka u ahaa inay ku dhaqmaan ayaanan jirin. Culturekaasoo dhan ayaa burbursan, wuxuuna ku soo aaday, waa nasiib darro, wuxuu ku soo aaday dastuurkan kolka la sameynayay. Dalkii dastuurkiina ha la bedelo nidaam federaal ah oo wadanka ku cusub, oo nidaamkii hal dowlad oo wax walbaba mataqaana yani ay ahayd laga baxay, loona diyaar garoobin. Marka waxaa samaysamay maamulada qaarkood iyadoona dastuurka asal ama taqaana aana ku lahayn, marka in la waafajiyo iyo waxyaalo badan. Marka qof kastana ama gobol kastaba maamul goboleed kasta wuxuu ilaashanayaa sheeye qaarkood oo yani waxaana ku qoran dastuurka waa in la iswaafajiyaa maamul goboleedyada dastaatiirtooda iyo dastuurkan in la iswaafajiya. Marka wax badan ayaa dhinaca ka jira, laakiin waxa ugu muhiimsan waana la tilmaamay in la helo hoggaan, waana la tilmaamay hoggaan diyaar u ah, daacadna ay u ah oo ka go-an tahay inuu dastuurka yani daboqo.
Aad baad umahadsantahay guddoomiye Haleema. Waqtigii aad hortagtay golaha shacabka laba marxalada soo jeedisay, 2 sano iyo sanad suuragal inaad ku qabanayso doorasho ka duwan midan hadda taagan, ma kuu muuqatay haddii lagu siin lahaa fursadaasi in waxa wax ka duwan qaban lahayd?
Bismillaah, horta sanad way ka yareed, labada marxaladoodan soo jeedi, midna 3 bilood raacaysay inta waqtiga ka dhinaad, midna waxaa raacaysay 7 bilood raacaysay ilaa 8 bilood raacaysay. Marka waqti yaray aheed, laakiin markaas ma muuqanin si kala loo arkaayey. Cabsi weynaa mindhaa laga qabay doorashada qofka iyo qof iyo codka ah
masuulgalanaga
waxaa noo muuqatay in aan qaban karno doorasho aan indirect ahayn, doorasho toosan inaan qaban karnay. Hadday ugu yaraato waxaan ku xisaabtamayna oon diyaarinay ilaa 2 milyan oo qof inay codayn karto.
Ugu dambeyn hal daqiiqa qof walba siin doona, si walba ha noqoto dood adagaa socoto doorashadii, buuq hoongana hariya meelaha qaar waa la joojiyey, xubno soo baxaba dib loo eega, waxaasoo dhan waxaa keenay dabaan daruufaha ku geedaaman. Marka haddii guddiyadu madax bannaan yihiin oo guddiga doorasho hadda shaqeeya guddi madax bannaan oo ra-iisaruhu soo saaran yihiin, maxay tahay sababta markasta ama hadday saameynta ugu leeyihiin madaxweynaha maamul goboleeda? Hal daqiiqa ku soo koobay.
Aniga waxaan ku soo koobayaa ha loo daayo guddiyadaas howlahooda. Guddiyadu waxay u madax bannaanaan la-yihiin ujeedadii kolkii horeba loo sameeyey oo ahayd dad banaanta. Guddiyadu ma ahayn guddiyo madax bannaan oo rasmi ah, guddiyo selection lagu soo sameeyey ayay ahaayeen. Ujeedo muuqata oo laga rabo inay fuliyaan ay ahayd, haddii ay ka noqdaan aysan madax bannaanayn.
aniga waxay ila tahay horta doorashada hadda meel dhexay maraysaa, waqti laga hadlo hadda murur iyo qaylo la geliyo ma lagu jiro. Waxaan qabaa doorashadu sideeda ha ku socoto, hana dhammaato dagaal iyo
rabhaddii.
Marka waxa khaladaada arkaynaa ma ogta noo soo baxaya, mar walboo doorasho la galo khaladaadaa loo jeedaa. Khaladaadka maanta ma aha goorka laga dagaalami karo, waa doorashada soo socota markii la aadaa in khaladaadka shalay kugu dhacay aysan mar labaad kugu dhacin. Ma ogiye maantao kaleon wixii ku dhex jirno, haddaan haddii isdilnoon rabash suubinoon wixii qasno adduunyada dhan isku walaaqna ma anfacayso. Waxaa la rabaa hadda way wixii waa socdaan say ku socdaan, ama khalad ha ahaato ama sax ha ahaato ha dhammaato. Waxaa soo haray sanadka soo socda inaan kasii fiirsano, oo aan marka sanadka soo socda aan iskugu nimaadno waxaan samaynayna aan ogna.
Inkastood wax ka taabata, laakiin bal aan fursad kuu siiyo, guddiyadan hadda shaqeynaya heer federaal iyo kuwa siidoon ognahayna soo magacaabeen madaxda maamuladu, ma la imaan doonaan ama suuragal ma tahay in awooday ku shaqeeyaan oo madax bannaan oo ku diidaan inay timaado oo ugu yaraan sida hadda ku socdaan wax laga bedelo?
Horta awooddooda waxay ku caddahay muxuu ahaa waajibaadka loo soo saaray, habka habraaca loo soo saaray, habraacoodaasayna ku shaqeynayaan. Awooddan ay hadda leeyihiinna nagumu cusba hadda laba kun iyo lixdii tobankiiba saasay ahayd. Awoodda ugu weynna waxaa iska leh guddiga doorashada ee stateka oo siidka liiraha iska leh midka fiidka liiraha oo kore, markii horeba awooddiisu saas uma caga ballaarneen umana waxaysneyn. Meelo qaarkood waxaa jirtay markay rabaan inay aadaan in la soo ceyrin jiray oo la dhihi jiray xamaraatiina xamar jooga aysan ka qayb geli jirin. Marka waxa aan ku leeyahay waa qaladka haddii si tartiiba loo bilaabo waa soconaa haddii uusan jirin sharci sharci celinaya. Laakiinse fiid iyo siid yaa soo dhisay, waxaa soo dhisay ama dowlad goboleedkii soo dhisay ama dowladdii federaalka soo dhistay, ayagaa soo dhiseen. Ma ahan guddi oo la leeyahay waa madax, ma la yiraa guddi madax banaan ma aha. Magacooda maxaa waay fiid waxa waxay ka taagan tahay federaal election ee heer federaal. Madax banaani uguma jirto, iyo guddiga doorashada ee heer maamul goboleed madax banaani ma ugu jirto. Marka inaan dhahno guddi madax banaan ee doorasho, horta waaba dembiba. Doorashana ma sameynoyaan, xulashay sameynoyaan, xulashay kasii xuntahay weliba. Marka waxay midda keliya hoo la rabo waxay tahay in la isdejiyo si deganaana intii wax lagu qabta, ayagana sidii Ilaahay ku ogyahay runta ugu dhowaan karaan inay wax ku sameeyaan. Laakiin say ku dhisan yihiinaaba asaan adi wax dadban, wax dadban siday noqon karaan ani ma micnayn karo.
Aad baad umaadsantahay Xaliime Ibraahim Ismaaciil Xaliime Yarey, guddoomaha guddiga madaxa banaan ee qaaranka doorashooyinka. Inkastoo guddigaagu rajo badan la qaba, laakiin haddana lix sano kadib aysan ku guuleysan aad naftiina doorasho qabataan, Barto Liibaan, ugu dambeyn xalku muxuu ku jira? Maxaad ku daraysaa lix sano shaqeyseen?
Horta guddigu ha la ogaado, guddigu guddi farsamo waay, ma fahamte? Haddii Soomaali inay doorasho loo qabto ay diyaar u tahayna way qabanaysaa, hadday Soomaali u ahayn inay doorasho qabanina ma qaban karo. Laakiin guddigu ma qaban weyn doorasho, guddigu diyaar u ahaa, baarlamaanku hortegay, wuu horgeeyey 27-dii muxuu ahaay Juun, wuu horgeeyey, waa u aqriyey, wuu u sheegay. Aloolxumo waxa ah wixii aan aqri aan keenay inaan la fiirin, xataa haddii la fiirin lahaa dadku waxbay ka dhihi lahaayeen.
Basur Liban, rajo xumada la muujiyey, waxaan rajaynaynaa in doorasho 4 sano kadib soo laaba, laakiin rajo xumo weyn baa la muujiyey 2012-kii ayaa la isku raacay inay ka rajo feenaan qaabka. Marka xalku muxuu yahay?
Sunaan waxay la tahay xalka waxaa ugu muhiimsan hadda maanta la joogo waa run guddiyadan la sameeyey waa guddi, laakiin waxay u madax bannaan yihiin habraaci ay isla dejiyeen guddiga wadatashiga qaran. Marka waxa yacni looga baahan yahay inay Ilaahay uga cabsadaan middaas, yacni ay ilaaliyaan wixii la isku ogaa. Guddiga madax bannaan wuxuu dejinayaa waqtiga isaga u madax bannaana, laakiin hadda yani guddigan waqtiga uu dejiyo, goobti inuu dejiyo, wax walbaba inuu sameeyo yani ay ahayd. Laakiin waxyaalaha oo dhan hadda waxaa sheegaya habraacaas ayaa loola noqonaya. Xataa dadka wax xulaya isaga wuxuu ka hubinayaa keliya odayaashan ma yihiin maamul goboleedkii odayaal ictiraafsan yihiin, dhaqankii ma yiraahdeen. Marka la soo mariyo dadka iyagaa ma taqaanaa, kuwaana loo soo xaraya. Marka waxay waa waxa inta badan muranka hadda keenaya. Marka waxay nooga baahan tahay doorasho dadban waxba ma keenayse, ama yani arintaane in la isu diyaariyo 4 sano ee soo socda, tanna ay ku gudubto sida ugu quruxda badan ee wax loo sixi karo. Waxaan ani ma qabo wixii khaladana ha la saxo, laakiin si xasiloonina oo ma taqaanaa habraaci la isla ogaa, ugu yaraan waa adcaf iimaane in lagu saxo oo lagaga gudbo marxaladan, lagana fakaro marxalada soo socda, oo wax yani qalalaaso iyo amni xumana la iska ilaaliyo.
Guud ahaan intaas ayaan kusoo koobaynaa barnaamijkii Faaqidaada todobaadkood ka dhagaysanayseen idaacadda v o a laantaed afka Soomaaliga. Waxaan u mahadnaqayaa martida barnaamijka nagala qayb gashay oo fursad fiican barnaamijkana siiyay inay nagala qayb galaan. Aad baad u mahadsantihiin Xaliime Ibraahim Ismaaciil Xaliime Yarey, guddoomiyaha guddiga madaxa banaan ee qaranka doorashooyinka, Barsoor Liban Ciise oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaa bulshada rayidka barnaamijka nagala qayb galayay, Xaliban Doctoressa Maryam Cariif Qaasim oo ka tirsan baarlamaanka golaha shacabka ee hadda waqtigiisu dhammaaday, iyo Xaliban Hore Cabdiqaadir Sheekh Ismaaciil. Dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin. Intaynu kulmi doono barnaamijka la mid ah, nabadgelyo.
Mahadsanad Cabdulqaadir Maxamed Cabdulla ayuu kaasi ahaa oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi faaqidaada toddobaadka oo magaalada muqdisho uu noogu soo diyaariyey, bal markana qodobadii wararkeena ugu waaweynaa haddii aan dib u eego mid iyo labo. Saraakiisha Maraykanka ayaa kordhinaya cadaadiska ay saarayaan Iiraan si ay horumar uga sameeyaan in dib ay u soo nooleeyaan heshiiskii 2015 ee lagu xakameynayay barnaamijka nukliyeerka ee dalkaasi. Waxa ay sheegeen in ay maalmo gudahood ay go'aamin doonaan haddii Tehran ay dhab ka tahay in ay quwadaha adduunka ee Vienna wadaxaajoodka la sii ambaqaado. Waxaan si rasmi ah oo degdeg ah aan u go'aamineynaa maalin ama laba maalmood gudahood haddii Iiraan ay dhab ka tahay, ayaa la yiri in ay wadaxaajoodkaasi ka dhabayso. Sidaasi waxaa yiri xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken asagoo markaasi Khamiistii la hadlayay warbaahinta ka hor inta uusan u ambabixin Stockholm. Madaxweynaha dalka Maraykanka Joe Biden ayaa Khamiistii ku soo rogay shuruudo adag oo la xiriira baarista xanuunka COVID-19-ka oo lagu sameynayo dadka soo galaya gudaha dalka Maraykanka. Madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa sidoo kaleeto waxa uu dejiyey qorshe lagula dagaalamayo faafitaanka coronavirus. Qof kasta oo soo galaya gudaha dalka Maraykanka ayaa waxaa laga rabaa in 24 saac gudahood baaritaan viruska la xiriira uu soo sameeyo ka hor intuusan u soo ambabixin gudaha dalka Maraykanka. Sharcigan cusub ayaa la doonayaa in lagu yareeyo xaaladda faafitaanka ee xanuunka COVID-19. Markana dhinacii heesaha,
Shaqin ta
hadaada tumaynin ama aadan tegeynin codkaasi baxsan nasteexo indho ayaan kusoo gabagabaynayaa idaacaddii. Waa anigoo Sahar Cabdi Axmed oo idinla intaynu mar kale kulmi doono. Nabadgelyo.